It can be hard balancing taking care of kids, senior loved ones, and yourself. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason 29 million families have turned to Care.com. Find background-checked sitters, nannies, and senior caregivers who can help with everything from watching kids after school to senior meal prep. Whether you need full-time, part-time, or even occasional help, you can view rates and book highly rated caregivers that fit your budget and schedule. Get the help you need with Care.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
Gjenklang.
Velkommen til en ny episode av Kriminalkrøniken. Idag ska vi ge tillbaka till 2013 till tisdagen 11 juni då en ung afghansk kvinna och hennes nästan 2 år gamla dotter drog från Lyngmottak i Lyngdal. Hon skulle besöka systern sin och hennes familj på gruva i Lunna kommun i Hadeland. Resan gick med buss från Lyngdal till Oslo och därefter tåget till gruva station där hon blev mött av familjen sent på kvällen 11 juni. Like før dette skjedde, hadde den unge kvinne og datteren hennes fått oppholdstillatelse i Norge. Dette fordi hun var enslig mindreårig asylsøker med omsorg for et barn. Onsdag 12. juni ble en ung kvinne funnet død i et rekkehus på Grua. Hans Olav gir oss historien om Grua-drapet.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn.
Gruva-drapet, del 1. Denne episoden bygget på en tekst av politioverbetjent Jostein Skanke. Gran og Lunner lensmannskontor. Politiadvokat Mari Lauritsen Hasle, Vestoppland politidistrikts statsadvokat og Torbjørn Klundsæter, Hedmark og Oppdal statsadvokatembeder 2015.
Podcasten produsert av Gjenklang.
Onsdag 12. juni 2013 var som en hvilken som helst vanlig dag på lensmannskontoret for Gran og Lunner. På denne tiden var lensmannskontoret lokalisert på 2 forskjellige steder. Et kontor på Roa og et kontor på Jaren. Cirka klokka 12.30 meldte operasjonssentralen i Vestoppland politidistrikt at det hadde skjedd en knivstikkingsepisode i Granveien 40 på Grua i Lunner kommune. Granveien ligger i et tettbebygd boligfelt ikke langt fra Grua stasjon. Politibetjent Aina Skøyen og politioverbetjent Jostein Skanke befant seg i en patruljebil like i nærheten av lensmannskontoret på Roa da de mottok meldingen. Skanke, som var patruljeleder, kjørte den korte strekningen til lensmannskontoret. Der plukket han opp politibetjent Ellen C. Nordby. Skøyen, som også jobbet som lokal kriminaltekniker, fikk på denne måten forberedt seg før hun rykket ut til åstedet. Skanke og Nordby kjørte det remmer og tøy kunne holde mot åstedet. De visste at ytterligere forsterkninger var underveis. Politiet visste lite om hva de hadde I vente, men patruljen hadde hele tiden kontakt med operasjonssentralen per telefon. Mannen som meldte fram knivstikkingen snakket dårlig norsk. Utover dette var det få opplysninger. Grua et lite sted som ligger ved Gjøviksbanen. På denne tiden, I 2013, var det bare et par tusen som bodde her. Mange av dem dagpendlet inn til Oslo, som ligger bare 5 mil unna. Drosjer, tog og busselskap ble varslet I tilfelle de skulle plukke opp personer på eller I nærheten av åstedet for knivstikkingen. Man kan kanskje spørre seg hvorfor man gjorde dette all den tid man visste så lite, men det var noe med den mangelfulle meldingen som ga en dårlig magefølelse. Det var best å være føre var. Politiet kom frem til Granveien 7 minutter etter at melding var mottatt. Alt virket nesten uvanlig stille og fredelig. En mann I snekkerklær kom ut fra adressen. Politioverbetjent Skanke kjente mannen fra før og ba han komme bort til politibilen. Skanke informerte ham kort om hvorfor de var der, men mannen hadde ikke hørt noe om knivstikkingen. Han kjente ikke det som hadde skjedd. Idet han satte seg inn I politibilen, dukket det opp en kvinne ved et garasjeanlegg lenger borte I veien. Damen ropte, fektet med armene og gjorde det hun kunne for å tilkalle politiets oppmerksomhet. Politibetjent Nordby løp mot henne, og Skanke tok med seg snekkeren og kjørte etter. Damen snakket dårlig norsk, men var helt ute av seg og gråt mye. Det var tydelig at hun hadde sett eller opplevd noe inne I det huset I Granveien som politiet sto utenfor nå. Det store spørsmålet var nå om de var sendt til feil adresse. Skanke og Nordby hadde nå en person I bilen som hevdet å ikke vite noe om saken og en hysterisk kvinne utenfor. De hadde en uavklart knivsituasjon og to adresser som ikke var gjennomsøkt. Dette var ikke tid og sted for å dvele lenge ved tanker om hva man skulle gjøre. Skanke handlet på rutine. Mannen ble låst inne I politibilen med beskjed om å vente der til politiet hadde fått oversikt over situasjonen. Kvinnen roet seg etter hvert noe ned, og hun fikk beskjed om å vente ved veikanten I nærheten. Så gjorde Skanke og Nordby seg klare til å gå inn I huset. De valgte å gå inn I det huset de hadde kommet til sist. Noe hadde åpenbart foregått her, og sjansen for at noen var I fare eller trengte hjelp var stor. Situasjonen var så alvorlig at de ikke brydde seg med å vente på forsterkningene som var på vei. Utgangsdøren var lukket, men ulåst. De gikk inn. Først rullet de opp husets første etasje. Å rulle opp det politiet kaller det å klarere rom for rom, til de til slutt kan konstatere at det ikke finnes noen der. I første etasje var det ikke noe av umiddelbar interesse. De gikk derfor opp en trapp til gangen I annen etasje. Det var mye blod på gulvet I gangen der. Da de kikket inn på badet, så de at det var mye blod også der, både I og rundt badekaret og ellers I rommet. I den andre enden av gangen sto en dør delvis åpen. Blodsølet gikk I retning mot denne døren, men selve døren hindret innsikt I rommet. Skanke og Skøyen beveget seg mot døren. De var fokusert. De visste begge at uforutsette ting kunne skje, og da måtte de være forberedt på å handle I forhold til det. Innenfor døren så de en kvinne som satt lent opp mot en hylleseksjon. Hun hadde tydelige stikkskader I bukregionen, og det var ingen tvil om at hun var død. Skanke og Nordby trakk seg ut av huset. På utsiden ble de møtt av legen og kriminalteknikeren som akkurat hadde ankommet. Åstedet ble sperret av og vakthold etablert. Flere patruljer fra lensmannskontoret hadde kommet til åstedet, men det var bare legen og kriminalteknikeren som nå fikk gå inn I huset. I løpet av 10 minutter hadde politiet rykket ut og fått kontroll på åstedet med avsperring og vakthold. Så langt, så vel, men hva nå? Det kunne se ut som om at politiet nå sto overfor et drap med ukjent gjerningsmann. De kunne selvfølgelig ikke utelukke andre ting, men de måtte arbeide ut ifra det verst tenkelige scenario. En etterforskningsbase ble etablert på lensmannskontoret på Roa, der etterforskere, påtaleansvarlig jurist og etter hvert Kripos hadde sine møter. Etterforskningen ble stort sett ledet herfra. Det tok ikke lang tid før også pressen og blant annet Dagsrevyen var på plass.
Vi skal videre til det man frykter kan være et nytt drap, for en 19 år gammel kvinne funnet død på Hadeland. Hun ble funnet i en bolig i Lunner, og store politistyrker rykket ut etter at hun ble funnet ved 12.30-tiden i dag. Og reporter Simon Solheim på stedet, og Kripos har vært der i hele dag. Bekrefter de nå at det dreier seg om et nytt drap?
Ja, vi har ikke fått noen informasjon ut av politiet på stedet her. Vi har prøvd, men som vi ser i bakgrunnen så ser vi at det er en del politifolk i området. Kripos har vært inne og gjort tekniske og taktiske undersøkelser her i hele dag. De er nå i ferd med å avslutte etterforskningen her på stedet, og det er vanskelig å få ut informasjon ifra deg. Det er heller ikke noen som er mistenkte her, men det er altså satt i gang full drapsetterforskning her.
Takk til Simon Solheim.
Det var en familie fra Afghanistan som bodde i huset på Grua. Familien bestod av to voksne og fire barn. Barna ville snart komme hjem fra skolen. Etter hvert som familiemedlemmene kom hjem, ble de umiddelbart kjørt til lensmannskontoret for avhør. De ble holdt adskilt fra hverandre i forkant av avhørene. Avhørene ble en utfordring, blant annet fordi man hele tiden var avhengig av tolk. Heldigvis klarte man å samle nok tolker til at avhørene kunne gjennomføres. Den taktiske etterforskningen rettet seg i første omgang inn mot familien som bodde på adressen. Det var viktig å få klarhet i hvem som hadde vært i huset denne morgenen, og når de forskjellige personene forlot huset. Det ble også tidlig utført en taktisk ransaking i boligen der den avdøde ble funnet, for å se om det var noe der som kunne være viktig for den videre etterforskningen. Samtidig ble det foretatt en rundspørring i nærområdet for å kartlegge eventuelle observasjoner gjort av utenforstående. Det ble også søkt med hund i området rundt boligen. Vestoppland politidistrikt ba Kripos om teknisk bistand. Deres teknikere var på plass allerede samme dag og kom raskt i gang med å undersøke åstedet sammen med den lokale krimteknikeren. Etter hvert som familiemedlemmene ble avhørt, viste det seg at den avdøde kvinnen kom til Grua kvelden i forveien sammen med sin lille datter. Hun skulle besøke søsteren sin og hennes familie på Grua.
En liten sko og noen leker, det er det som ligger igjen. Her bodde jenta på 17 år som ble drept sammen med sin 2 år gamle datter.
Legene ligger jo fortsatt i sofaen, og det er som ingenting har skjedd. Det mangler 2 personer.
17-åringen fra Afghanistan bodde på asylmottaket her i Lyngdal i Vest-Agder og hadde permisjon da hun ble drept.
Hun var som ungdommer flest, en vanlig ungdom med et lite barn, virker til å ha det bra.
Beboerne og de ansatte er svært preget og håper toåringen kommer til rette.
Jeg har jo vært mottaksleder mer enn 15 år, og jeg har jo ikke vært i nærheten av noe så forferdelig.
Det sa lederen for Lyng mottak for enslige mindreårige, Mirko Rados, til Dagsrevyen. I saken hørte vi også mottakets nestleder Tor Erik Pedersen. Reporter var NRKs Håkon Eliassen. Det viste seg at den drepte kvinnens ektemann, som var faren til den lille jenta, også hadde vært til stede i huset på Grua denne morgenen. I hvert fall 3 personer hadde med andre ord vært igjen i huset denne morgenen. Den avdøde, hennes ektemann og deres 2 år gamle datter. Under avhørene ble det også klart at ingen visste hvor mannen og barnet nå befant seg. Et raskt søk i norske registre viste at det ikke fantes noen opplysninger om ham her i Norge. Politiet hadde derfor ingen sikker identitet å forholde seg til. Under rundspørringen i nabolaget kom etterforskerne i kontakt med en nabo som hadde sett en mann av utenlandsk opprinnelse haste forbi med et lite barn på armen. Observasjonen var gjort mellom klokka 8 og 8:30 om morgenen. Mannen hadde gått i retning Grua stasjon. Den avdøde kvinnens ektemann ble etterlyst og siktet for forsettlig drap på sin kone. Da politiet hadde grunn til å anta at han hadde flyktet fra Norge med datteren sin, ble det sendt ut en internasjonal etterlysning. Etter at politiet etterlyste mannen med bildet, kom det inn flere tips om observasjoner den aktuelle morgenen. Et vitne mente at mannen og barnet hadde tatt samme tog som henne inn mot Oslo. Dette var et tog som ankom Oslo S klokka 09:30. Denne observasjonen passet bra i forhold til det vitne som hadde sett en mann med barn gå i retning av Grua stasjon om morgenen. Det ble innhentet video- og overvåkningsbilder fra Oslo S, og av videobildene kunne etterforskerne identifisere både barnet og mannen. Ved å følge mannens bevegelser via overvåkningssystemet forskjellige steder på Oslo S, fant etterforskerne ut at han hadde kjøpt billett på ekspressbussen til København via Sverige.
Etter drapet på Hadeland i går har politiet nå i kveld sendt ut bilder av den mistenkte faren og den 2 år gamle datteren.
En mann siktet og etterlyst for drap. Han skal være far til avdødes barn, og politiet mener han har tatt med seg 2-åringen ut av landet. Ved ankomst Oslo skal turen ha gått videre med buss retning København. Siste sikre observasjon imidlertid i Göteborg. Hvor turen har gått videre høyst usikkert.
Vet dere noe om barnet i fare?
Vi vet ikke om barnet i fare, men det er klart at på bakgrunn av at man har funnet moren død, så er vi bekymret for dette 2 år gamle barnet.
Politiet så langt tilbakeholdende med opplysninger knyttet til selve drapshandlingen. De heller ikke sagt noe konkret om drapsmotivet. Men politiet går nå ut med overvåkningsbilder som viser mannen sammen med 2-åringen, i et håp om at flere har sett dem.
Det sa reporter Joakim Reigstad på Dagsrevyen den 13. juni 2013. I saken hørte vi også konstituert politimester i Vestoppland politidistrikt, Linn Hilde Fosso. Både mannen og det lille barnet var forsvunnet. Det var nå så mange utfordringer i saken at politiet også ba Kripos om teknisk bistand, noe som ble raskt innvilget. 2 taktiske Kripos-etterforskere reiste til Hadeland og jobbet sammen med etterforskningsledelsen fra lensmannskontoret fra tidlig morgen til sent på kveld de første dagene etter hendelsen. Vi går til Dagsrevyen den 13. juni 2013.
Ja, direkte nå har vi med oss Joakim Reigstad. Hva siste nytt om letingen etter jenta og den mistenkte faren?
Ja, det vi vet at politiet her i Lunner nå i kveld sitter i møte med Kripos for å planlegge nettopp den videre etterforskningen. Det også grunnen til at politiet ikke tilgjengelig for kommentarer nå i kveld. Utover denne etterlysningen med bildet, altså overvåkningsbildet fra Oslo S, så det også nå da diskutert hvem som, eller hvordan denne etterforskningen skal ledes videre. For det klart at her må etter hvert internasjonalt politi og Interpol kobles inn, fordi at man vet jo overhovedet ikke hvor denne mannen nå befinner. Han har jo et døgns forsprang på politiet.
Ja, var man for sent ute med å slå alarm når du tenker på det du nettopp sa?
Det ble jo slått riksalarm i går kveld. Det betyr at man da sender ut bilde og etterlysning til alle grensestasjoner. På det tidspunktet det å anta at mannen sammen med dette barnet var langt forbi den norske, altså grensen til Sverige, og trolig på vei allerede da mot Europa. Slik at det jo lett å konkludere med at man var sent ute. Samtidig visste man jo heller ikke alle omstendighetene her. Det blir sikkert diskutert og kritisert i fremtiden.
Men Joakim, hva vet vi egentlig om denne familiens liv her i Norge?
Ja, kvinnen, altså 17-åringen, hun kom til Norge i mars og søkte asyl. Hun fikk da opphold fordi hun var mindreårig, så hun har fått opphold på et asylmottak som vi har sett på Sørlandet. Hun har ofte bedt om permisjon og fikk permisjon fra asylmottaket for å besøke sin familie her. Hennes far kom over grensen uten å bli registrert. De skal ha reist sammen fra Afghanistan, men forsvunnet fra hverandre på veien til Norge. Han har ikke noe form for opphold eller tilknytning til Norge, så vidt vi forstår.
Takk til Joakim Rekstad.
Politiet klarte å følge mannens bevegelser helt inn i Nord-Tyskland, men der stoppet alle spor. Datakriminalitet på Kripos ble koblet inn i etterforskningen. De arbeidet med elektroniske spor og også med kontakt og dialog med utenlandske myndigheter. Kripos bisto politiet i det taktiske arbeidet helt fram til hovedforhandlingen i tingretten. Det ble foretatt i overkant av 60 vitneavhør i saken. Enkelte av vitnene ble avhørt flere ganger. Det gjaldt spesielt avdødes familie og venner. I mange av avhørene var det behov for tolk. Den unge kvinnen hadde hatt et stort kontaktnett. Hun var en sosial jente. En del av vitneavhørene ble gjort på bakgrunn av rundspørringer i nabolaget og på bakgrunn av tips som kom inn til politiet. Det var nettopp tips og observasjoner fra publikum som gjorde at politiet klarte å spore siktede til Tyskland. Gjennom et av vitneavhørene fikk politiet også opplysninger om at det var en mulighet for at mannen og barnet var, eller var på vei til, Italia. Kontakt med italienske politimyndigheter ble derfor opprettet via Kripos. Det var viktig å finne den ettersøkte så fort som mulig, om han befant seg der. Italienske myndigheter ble anmodet om bistand i dette arbeidet. Godt samarbeid og god innsats av politiet, Kripos og utenlandske kolleger førte til at siktede ble pågrepet uten dramatikk i Roma den 16. juni, 4 dager etter drapet. Da han ble pågrepet, var han sammen med sin lille datter. Lettelsen blant etterforskerne var enorm. Spesielt da det ble klart at det lille barnet var fysisk uskadd og i god behold, selv om sakens dramatiske konsekvenser sto klart for alle. Barnet hadde mistet sin mor for alltid, og faren hennes var siktet for drapet.
Afghaneren som er siktet for å ha drept en 17 år gammel jente på Grua er pågrepet i Roma i dag. Alt står bra til med parets 2 år gamle datter, det opplyste politiet i Vestoppland på en pressekonferanse for kort tid siden.
Her hos oss så gjenstår det fortsatt betydelig med etterforskning for å kunne sikre de nødvendige bevisene i denne drapssaken.
Mikael Lerøen i Roma, hva mer vet du om pågripelsen?
Og politiet har også fortalt at de har kunnet følge den siktede gjennom flere land i Europa før de alt pågrep ham i Roma her i ettermiddag. Norsk politi er allerede på vei til Roma, og når de ankommer Italia så vil første prioritet være å ta hånd om jenten og sikre at jenten kan komme tilbake til Norge, der hun vil bli tatt hånd om av norske myndigheter. De vil også foreta et første avhør av den siktede her i Italia.
Tusen takk, Mikael Lerøen, men mye etterforskning gjenstår også i Norge. Anne-Marthe Moland, du har med deg politiet på Gjøvik.
Ja, politiet på Gjøvik hadde jo i kveld gode nyheter i en ellers så tragisk sak. Og jeg har med meg her Linn Hilde Fosso. Det vi alle lurer på nå er, hvordan har denne 2-åringen som har vært på flukt det? Hva er det som kommer til å skje med denne 2-åringen nå? Hun har jo ikke noen mamma lenger.
Nei, altså denne jenta har, som jeg har vært inne på før, søkt om politisk asyl, eller mor på vegne av datter tidligere, fått opphold på humanitært grunnlag her i Norge. Så for norske myndigheter er det viktig å få denne jenta tilbake hit, sånn at hun blir ivaretatt av, i første rekke, norsk barnevern.
Hvor var jenta da den siktede ble pågrepet?
Det vil jeg ikke kommentere.
I saken hørte vi også reporter Mikael Olsen Lerøen og politimester i Vestoppland politidistrikt, Johan Martin Velhaven.
It's that time of the year. Your vacation is coming up.
You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
It took a lifetime to find the person you want to marry. Finding the perfect engagement ring is a lot easier. At BlueNile.com, you can find or design the ring you've always dreamed of with help from Blue Nile's jewelry experts who are on hand 24/7 to answer questions and the ease and convenience of shopping online. For a limited time, get $50 off your purchase of $500 or more with code LISTEN at BlueNile.com. That's $50 off with code LISTEN at BlueNile.com.
It can be hard balancing taking care of kids, senior loved ones, and yourself. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason 29 million families have turned to Care.com. Find background-checked sitters, nannies, and senior caregivers who can help with everything from watching kids after school to senior meal prep. Whether you need full-time, part-time, or even occasional help, you can view rates and book highly rated caregivers that fit your budget and schedule. Get the help you need with Care.com.
Etterforskningen gikk nå inn I en ny fase. Nå startet arbeidet med å forberede en utlevering av siktede fra Italia. Samtidig fortsatte etterforskningen med uforminsket styrke. Det ble gjennomført en rekke vitneavhør I forskjellige politidistrikt her I landet, og også I Sverige og I Danmark. I samråd med statsadvokaten ble det sendt en formell utleveringsbegjæring til italienske myndigheter. Om den dreptes ektemann samtykket til eller motsatte seg utlevering, ville påvirke saksbehandlingstiden for en utlevering. Mens politiet ventet på at saksbehandlingen skulle gå sin gang, ble det sendt en rettsanmodning til Italia om avhør av siktede. På dette tidspunktet visste man ikke om han samtykket til utlevering eller ikke. Hvis han ikke samtykket, ville utleveringen ta tid. I løpet av sommeren ble det klart at siktede samtykket til utlevering, og at en utlevering ville være nært forestående. Etterforskningsledelsen valgte derfor å ikke sende egne folk til Italia for avhør likevel. De var mest fortrolige med å avhøre ham på norsk jord, slik at de selv hadde kontroll på gjennomføringen av avhøret. Og ettermiddagen den 12. august landet siktede på norsk jord. Det var 2 måneder siden drapet ble begått. Alt I alt må det sies å være raskt forholdene tatt I betraktning. Mens politiet arbeidet med etterforskningen og utleveringen, jobbet barnevernet med å få barnet overført til Norge. Italiensk politi og barnevernsmyndighet hadde plassert den lille jenta på et barnehjem I Roma da faren hennes ble pågrepet. Vel 2 uker senere ble hun hentet I Roma av barnevernet og tatt med hjem til Norge. Hun ble plassert I et beredskapshjem og senere I et fosterhjem. Etter at siktede kom tilbake på norsk jord den 12. august, ble han avhørt. Han ble fremstilt for varetektsfengsling I Gjøvik tingrett den 14. august. Gjennom etterforskningen ble det innhentet en stor mengde informasjon. Det ble gjort en omfattende analyse av en mengde trafikkdata på telefonene til avdøde, telefonene til familiemedlemmer og andre. Håpet var at dette skulle bringe mer klarhet rundt blant annet et mulig motiv for drapet. Det viste seg at avdøde hadde gjemt en mobiltelefon på en hylle I klesskapet på soverommet der hun ble funnet død. Mye tydet på at hun hadde forsøkt å nå denne telefonen før livet ebbet ut. Dette var en annen telefon enn den hun hadde kontakt med familie og ektemannen med. Det ble derfor viktig for etterforskningen å finne ut hvem hun hadde hatt kontakt med og til hvilket tidspunkt. Analysen ga også en pekepinn på hvilke vitneavhør som måtte prioriteres. For eksempel ble det gjennom avhør og telefonanalyse bekreftet at avdøde hadde hatt kontakt med flere unge menn fra Afghanistan som oppholdt seg I Norge. Selv om kontakten var av det man kan kalle uskyldig karakter, nok ikke dette helt i tråd med hva som forventes av en ung, gift afghansk kvinne. Disse kontaktene ga politiet et mulig motiv for drapet. Etterforskerne satte opp tidslinjer og oversiktskart for lettere å kunne følge siktedes bevegelser på dagen da drapet ble begått. Avhørene av ektemannen ble foretatt på Kripos. Politiet hadde taktisk bistand fra Kripos i forkant av og underveis. Samtlige avhør ble tatt av politibetjent Christian Plassen ved Gran og Lunner lensmannskontor. Avhørene ble både tidkrevende og omfattende. Ifølge ektemannens forklaring hadde den unge kona hans tatt sitt eget liv. Spørsmålet om et mulig selvdrap var noe etterforskningen tidlig hadde fokus på, men det var mye ved selve åstedet og skadebildet som talte imot dette. Avdøde var påført til sammen 3 stikk i magen, hvorav det ene gikk inn i ryggraden. I tillegg hadde hun typiske vergeskader på venstre hånd, og hun hadde forflyttet seg etter at stikkene ble påført. Politiet satt også på en del taktiske opplysninger som samlet sett gjorde at man ikke fant ektemannens forklaring troverdig. Rettsmedisinsk institutt ble anmodet om å skrive en revidert obduksjonsrapport der siktedes påstander ble kommentert. I det siste avhøret før saken ble oversendt statsadvokaten med forslag om tiltale, ble han foreholdt innholdet i denne rapporten. Han sto likevel fast ved sin forklaring om at hans kone måtte ha påført seg selv de dødelige skadene. Som nevnt hadde avdøde et stort kontaktnett. Hun brukte mobiltelefonen ofte, spesielt til å snakke med andre gutter. Hun hadde 2 mobiltelefoner, den ene som ble brukt til å ha kontakt med ektemannen og familien, den andre, den såkalt hemmelige telefonen, ble brukt til å ha kontakt med andre gutter. Det var den hemmelige telefonen som lå gjemt i klesskapet på soverommet hvor politiet fant avdøde. Undersøkelser av trafikkdata viste at hun ved ett tilfelle bare noen dager før drapet også hadde ringt mannen sin fra den hemmelige telefonen. Politiet kunne ikke si med sikkerhet når den lille familien var kommet til Norge. De visste ikke engang om de kom samtidig til landet. Det de visste var at den avdøde kvinnen søkte asyl i Norge den 13. mars 2013, mens mannen hennes aldri meldte seg for norsk utlendingsmyndighet. I intervjuet med politiets utlendingsenhet opplyste ektemannen at kona hans hadde kommet alene til Norge. De to var kommet bort fra hverandre i Hellas på veien hit. Da den unge kvinnen fikk innvilget oppholdstillatelse i Norge 8. mai 2013, var det på den betingelse at tillatelsen kunne falle bort dersom ektemannen hennes senere skulle dukke opp. I tillegg kom det frem i avhør av flere vitner at siktede var stresset og opprørt angående dette med oppholdstillatelsen og oppholdet i Norge. Kona hans likte seg i Norge, men han selv likte seg ikke her. Han oppholdt seg jo også ulovlig i landet. Det at konas oppholdstillatelse kunne falle bort hvis det ble kjent at han var i landet, gjorde det vanskelig for ham å melde seg for utlendingsmyndigheten i Norge. Dersom de reiste til et annet land, kunne kona hans risikere å bli sendt tilbake til Norge uten ham, siden Norge var det første landet innenfor EU sitt Schengen-samarbeidsområde, hvor hun hadde søkt asyl. Alt dette gjorde nok sitt til at han følte seg i en presset situasjon. Flere vitner opplyste at siktede var strengt troende muslim, og at han var opptatt av å følge afghansk kultur og tradisjoner. For å få bedre innsikt i afghansk kultur fikk etterforskerne til et møte med Landinfo, som ga dem en oversikt og et innblikk i afghansk kultur. Dette var viktig, blant annet med hensyn til en teori som hadde dukket opp allerede tidlig i etterforskningen, nemlig at man her sto overfor et æresdrap. Saken ble oversendt statsadvokaten med forslag om tiltale den 12. november 2013. Det var da 5 måneder siden drapet fant sted.
Vil politiet klare å bevise at denne siktede mannen drepte sin kone med overlegg? Var det snakk om et æresdrap? Vil de få ekte mannen dømt? Svarene på dette og mye mer får du i neste episode av Gruadrapet.
Her en liten smakebit på neste episode av Kriminalkrøniken.
Ektemannen visste at kona hans hadde hatt kontakt med andre menn, og det var store spenninger i forholdet mellom de to rundt oppholdet i Norge. Han skal også ha uttalt til et av vitnene at han ville drepe sin kone. En stund mistenkte politiet at familiemedlemmene hadde noe å skjule, fordi de var så selektive med den informasjonen de ga i avhør. Dette hadde utløst mistanker om at flere i familien kunne være involvert. Politiet mente altså at man kunne stå overfor et æresdrap hvor flere familiemedlemmer hadde medvirket på forskjellig vis. Den 9. januar 2014 ble politiet i Vestoppland kontaktet av siktedes forsvarer. Mannen ønsket nå å avgi en ny forklaring til politiet. Ektemannen måtte nå forklare seg i detalj om hva han foretok seg fra han kom til Grua kvelden før drapet og frem til han forlot huset.
Gjenklang.
It can be hard balancing taking care of kids, senior loved ones, and yourself. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason 29 million families have turned to Care.com. Find background-checked sitters, nannies, and senior caregivers who can help with everything from watching kids after school to senior meal prep. Whether you need full-time, part-time, or even occasional help, you can view rates and book highly rated caregivers that fit your budget and schedule. Get the help you need with Care.com.
Hi, this is Jonathan Fields, host of The Good Life Project, where each week I talk to listeners about investing in their future by increasing their own vitality. But when it comes to those financial goals, whether it be saving for a home renovation, growing your child's college fund, or travel, life can make it difficult to stay the course. By working with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. Having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill's with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company. What would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce Fenner and Smith Incorporated, registered broker dealer, registered investment advisor, member SIPC.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.